Franču žurnālists Eduards Perins jau 2012. Gadā savā programmā televīzijas kanālā France 2 publisko informāciju par vairāku ietekmīgu kompāniju krāpšanos ar nodokļiem, izmantojot Luksemburgas nodokļu sistēmu. Šis stāsts vairākus gadus bija palicis novārtā līdz pagājušā gada nogalē starptautisko pētniecisko žurnālistu konsorcijas publiskoja gandrīz 28 tūkstoši lapušu lielus materiālus. Tajos tika atklāts, ka kopumā 343 kompānijas, ieskaitot tādas kā zviedru mēbeļu ražotājs IKEA, vācu Deutsche Bank, dzērienu ražotājs Pepsi un ASV tehnoloģiju gigants Apple, ir izmantojušas labvēlīgus Luksemburgas valdības lēmumus, kas ir ļāvušas uzņēmumiem maksāt ļoti niecīgu uzņēmumu ienākumu nodokli. Žurnālisti atsaucoties uz dažādu juridisko biroju sniegto informāciju ziņoja, ka daudziem no uzņēmumiem nodokļi tika samazināti pat līdz nieka 0,25% no peļņas. Decembrī un janvārī par šīs informācijas zakšanu tika apsūdzēti divi auditoru kompānijas PricewaterhouseCoopers bijušie darbinieki. Viņi tika apsūdzēti zādzībā, profesionālās konfidencialitātes pārkāpšanā un neatļautā piekļuvē datu sistēmām. Vakar izvirzītajās apsūdzībās žurnālistam Eduardam Perinam apgalvots, ka žurnālists ir bijis vainu bijušo PricewaterhouseCoopers darbinieku līdzzinātājs vai arī viens no nozieguma idejas autoriem. Tā devētais LuxLeaks skandāls pagājušā gada nogalē meta pamatīgu ēnu uz jaunievēlēto Eiropas komisijas prezidentu Jean-Claude Junckeru, jo minētās nodokļu afēras tika īstenotas laikā, kad viņš bija Luksemburgas premjerministrs. Lai arī Luksemburgas amatpersonas norādīja, ka zakti dokumenti nevar tikt uzskatīti par pietiekamiem izmeklēšanas uzsākšanai, Eiropas komisija solījusi tiem pievērst īpašu uzmanību, lai novērstu līdzīgu gadījumu atkārtošanos nākotnē. Pēc datu nonākšanas atklātībā Eiropas komisija ierosinājusi automātisku apmaiņu ar informāciju dalību valstu starpā par jebkādām izmaiņām nodokļu likumdošanā. Tas nozīmē, ka nacionālajām iestādēm ziņojumi par izmaiņām ir jānosūta ik pēc 3 mēnešiem. Arī Eiropas parlaments ir uzsācis izmeklēšanu par valdību īstenoto nodokļu politiku, gatavojot savu piedāvājumu komisijai par veidiem, kā novērst izvairīšanos no nodokļiem. Bet tikmēr komentējot apsūdzību izvirzīšanu Eduardam Perinam, starptautiskais pētniecisko žurnālistu konsorcijas paudis bažas par apdraudējumu preses brīvībai. Konsorcija vadītājs Žerārs Relē norāda, ka šis lēmums apšauba arī publisko atbildību jurisdikcijā, kas cenšoties uzlabot procesu caurskatāmību. Pēc viņu vārdiem, Eiropas Savienības dibinātāja valsts tiesas lēmums izvirzīt apsūdzību žurnālistam, kas ziņo par sabiedrības interesēm atbilstošām tēmām, liecina tikai par cieņas trūkumu pret žurnālistiem, kuri cenšas saukt ietekmīgās personas un kompānijas pie atbildības. Arī starptautiskā organizācija Reportieri bez robežām paudusi šoku par Luksemburgas tiesas spriedumu, norādot, ka tiesības iegūt informāciju ir viens no demokrātijas pīlāriem. Uģis Lībiec, Latvijas Radio.